гаворыць Радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Верховны суд пакараў 4 афіцэраў КДБ і Рады бяспекі, якія сёлета ў ліпені збілі старшыню камітэту дзяржкантроля Зануна Ломаця. Беларуская апазіцыя, якая наведае Вашынгтон, гатовая прасіць урад ЗША зняць санкцыі супраць афіцыйнага Менску. Міністэрства прамысловасці Беларусі абвясціла пра намер падвысіць мыта на імпартаваныя аўтамабілі. Кацярыне Салаўёвай пагражае адлічэнне з Полацкага дзяржаўнага універсітэту. Двое дзяцей рэлігійных сектантаў з вёскі Глінянка Копрынскага раёну засталіся на руках адной бабулі. Гэта іншае пасля навінаў.
У пражскай студыі навінаў Алена Струва. Добры вечар. Сёння ў свеце. Уладзімір Пуцін падпісаў закон аб прыпыненні ўдзелу ў дамове аб звычайных узбраеннях у Еўропе. Закон быў прыняты і ўхвалены Дзярждумай і Радай Федэрацыі. Мараторый уступіць у сілу 12 снежня. Дамова аб звычайных узбраеннях была падпісаная ў 1990 годзе ў Парыжы 22 дзяржавамі. На поўдні Турэччыны ў горным раёне сёння адбылася авіякатастрофа, у выніку якой загінулі 56 чалавек. Паведамляецца, што сярод пасажыраў кампаніі «Атлас Ет» былі турэцкія грамадзяне. На месцы катастрофы знойдзеныя бартавыя самапісцы. У Туркменістане ў памяць пра памерлага прэзідэнта Ніязова выраблены асобы залаты медаль, інкруставаны 32 брыльянтамі. На медалі змешчаны профіль Ніязова. Узнагарода мае афіцыйны назоў – медаль Туркменбашы вялікага першага прэзідэнта Туркменістану. Ёй будуць узнагароджаныя выключна высокія замежныя госці. У Москве сёння адбыліся маніфестацыі ў звязку з парламенцкімі выбарамі 2 снежня. Саюз правых сіл правёў пікет у знак пратэсту супраць ціску ўладаў у часе выбарчай кампаніі. Назіральнікі ад ПАРЭ, парламенцкай асамблеі АБСЕ, агучаць вынікі маніторынгу выбараў у Расіі 3 снежня. Сёння прадстаўнікі абедзвюх місій прыбылі ў Москву і сустрэліся ў Дзярждуме з прадстаўнікамі палітычных партый, а таксама кіраўнікоў ЦВ Расіі. У Італіі страйкуюць транспартнікі. Адменены сотні авіярэйсаў, не ходзяць пасажырскія цягнікі, аўтобусы, водны транспарт. Удзельнікі страйку патрабуюць павялічыць інвестыцыі ў транспартную галіну. У Лондоне адбываецца чарговы раунд перамоваў паміж Еўразвязам і Іранам па ядзернай праблеме. Аўстралія выведзе з Іраку да сярэдзіны будучага году 550 вайскоўцаў, заявіў новы прэм'ер краіны Кевін Рад. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. 4 супрацоўнікаў КДБ і Савету бяспекі прызналі вінаватымі ў збіцці старшыні камітэту дзяржкантролю Зянона Ломаця. Двух з іх пакаралі зняволеннем. Усіх 4 абвінавачаных прызналі вінаватымі ў перавышэнні паўнамоцтваў з ужываннем гвалту. Перадае наш карэспандэнт Алег Груздзюловіч.
30 лістапада стаў вядомы прысуд 4 супрацоўнікам КДБ і Савету бяспекі, якіх судзілі ў Верховным судзе за збіццё старшыні камітэту дзяржкантролю Зянона Ломаця. Адметна, што журналістаў на зачытванні прысуду не было, бо іх запрасілі прайсці пазней, а 14-й гадзіне. Вось як патлумачыла гэта прэсавы сакратар Верховнага суду Анастасія Цыманович.
Там в судебном заседании родственники присутствовали, но будет единственное время по причинам, которые, к сожалению, мне не сообщили в тот момент, когда приносили.
Удакладню, што 29 лістапада менавіта прэсавая служба Верховнага суду праінфармавала журналістаў, што прысуд будзе агалошаны 30 лістапада а 14 гадзіне. Паводле інфармацыі, якую зачытала Анастасія Цыманович, усіх 4 абвінавачаных прызналі вінаватымі ў перавышэнні паўнамоцтваў з ужываннем гвалту. Сілавікі атрымалі розныя пакаранні. Сергею Наркевічу далі 5 гадоў калоніі ўзмоцнага рэжыму і пазбавілі вайсковага звання. Александр Арлоўскі пакараны на 2 гады зняволення ў калоніі агульнага рэжыму. Юры Загорскі і Сергей Манаю абмежаваны ў службе на 1 год. Нагадаем, гэтыя людзі напалі на Зянона Ломаця ў ліпені ў Магілёве, куды старшыня камітэту дзяржкантролю прыехаў дзеля службовых справаў. Неўзабаве пасля нападу на Зянона Ломаця былі звольненыя старшыня КДБ Сцяпан Сухарэнка і ягоны першы намеснік Васіль Дзямянцей. Афіцыйна сувязі паміж збіццём Зянона Ломаця і гэтымі адстаўкамі не прызналі. Падчас працэсу Сцяпана Сухарэнку выклікалі ў суд як сведку. Сцяпан Сухарэнка, а таксама Зянон Ломаць, каментаваць падзеі на працэсе, які быў закрытым, адмовіліся. Чаму супрацоўнікі КДБ напалі на зямлёламаця? Дзейнічалі яны самастойна ці паводле загаду зверху? Прэсавы сакратар Верховнага суду Анастасія Цыманович сказала, што не ведае адказаў на гэтыя пытанні, бо таксама не прысутнічала на працэсе і на агалошэнні прысуду. Прэсаваму сакратару Верховнага суду невядома і тое, ці згодныя асуджаныя з прысудам і ці не збіраюцца яны яго абскарджваць. Прадстаўніка прокуратуры спадара Ляжэйча, які падтрымліваў абвінавачанне, а таксама адвакатаў асуджаных у судзе журналісты не ўбачылі. З 29 лістападу ў Беларусі пачала дзейнічаць чарговая амністыя. Указам прэзідэнта яна будзе дзейнічаць цягам 6 месяцаў. Ці не падпалі пад яе асуджаныя за збіццё зямлёламаця супрацоўнікі КДБ і Сайту бяспекі? Вядомы праваронца Гары Паганяла такой версіі не адкідае. Гары Паганяла, які раней працаваў суддзём, кажа, суд мае права ўжыць амністыю да чалавека, якога сам жа прызнаў вінаватым, калі ў законе пра амністыю ёсць адпаведныя падставы. Такой падставай можа быць удзел асуджанага ў баявых дзеяннях, кажа Гары Паганяла.
Указав на эти обстоятельства, назначает меру наказания, а затем принимает решение о к такому лицу закон об амнистии, и он освобождается от отбытия наказания.
На мое питание, те не ужили амнистию до судженных силовиков, прессовый секретарь Верховного суду Анастасия Цыманович отказала, я не маю такой информации.
Учора быў асуджаны Вярхоўным судом Уладзімір Холад, былы першы намеснік начальніка ідэалагічнага ўпраўлення адміністрацыі прэзідэнта. Ён атрымаў 8 гадоў зняволення з канфіскацыяй маёмасці. Вярхоўны суд прызнаў яго вінаватым у авалоданні маёмасцю і падбухторванні да хабару. Гэтую інфармацыю прэсавы сакратар Вярхоўнага суду Анастасія Цыманович паведаміла сёння журналістам, якія прыйшлі даведацца пра вынікі працэсу над удзельнікамі нападу на Зянона Ломаця. Абодва працэсы былі закрытыя. Вы на хвалях Радыё Свабода. Дэлегацыя беларускай апазіцыі, якая наведае Вашынгтон на пачатку снежня, распаўсюдзіла адкрыты зварот да беларускага ўраду. У звароце выказваецца гатоўнасць папрасіць урад ЗША спрыяць інвестыцыям у беларускую эканоміку, разгледзець пытанне выдачы крэдыту, скасаваць санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў і прадпрыемстваў. Аднак гэта сябры дэлегацыі могуць зрабіць толькі пасля канкрэтных крокаў афіцыйнага Менску. Называецца гэтыя крокі вызвалення ўсіх палітвязняў, спынення рэпрэсіяў супраць дэмакратычных актывістаў, стварэнне роўных умоваў дзейнасці для медыяў, спынення практыкі нерэгістрацыі грамадскіх арганізацыяў і ўнясення зменаў у выбарчае заканадаўства.
З 1 па 10 снежня будзе адбывацца візіт Вашынгтон дэлегацыі беларускай апазіцыі з 7 чалавек, у складзе якой будуць Александр Мілінкевіч, Анатолія Бесько, Павел Свярынец, Сергій Калякін. 6 снежня яны прыйдуць у Вашынгтонскую студыю нашага радыё, дзе мы будзем гутарыць з імі як пра папярэднія вынікі іх паездкі, гэтак і пра шляхі Беларусі і беларускага дэмакратычнага руху. Далучайцеся да размовы. Дасылайце свае пытанні сябрам дэлегацыі па тэлефоне, праз СМС і электронную пошту. Мы зададзім вашы пытанні падчас радыёмосту Прага-Вашынгтон 6 снежня.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін падпісаў закон аб прыпыненні на нявызначаны час дзеяння дамовы аб звычайных узброеных сілах у Еўропе. Раней за гэта прагаласавалі Дзярждума і Савет Федэрацыі. Перадае Вячаслаў Ракіцкі.
Генерал Мікалай Чаргінец, старшыня камісіі ў міжнародных справах і нацыянальнай бяспецы Савету Рэспублікі, старшыня камісіі ў пытаннях замежнай палітыкі парламенцкага сходу Беларусі і Расіі, у інтэрв'ю «Свабодзе» 8 лістапада пасля прыняцця законапраекту Дзярждумай так акрэсліў сітуацыю.
Ну, это ж дело России, их надо понимать, действительно, они оказались.
Ну, гэта ж справа России, яе трэба разумець. Яе ж, шчыра кажучы, сапраўды надурылі Европа і Америка, якія ініцыявалі прыняцце дамовы аб звычайных узбраеннях у Европе. Я Россию разумею, паколькі ў Захаду атрымалася шматразовая рэальная перамага ва ўзбраеннях. Але гэта іхная справа, мы гэта апытанне не разглядаем. Асабіста я лічу, што нам выходзіць з дамовы, прынамсі цяпер, не трэба. Гэта дазваляе весці адкрыты празрысты дыялог і трымацца сваіх дзеянняў і дзеянняў іншых краінаў.
Дзеянні Москве и действий других стран.
Белорусский политолог Андрей Федоров еще не прокомментировал для нашего радио подписание закону российским президентом.
Не думаю, что она будет мощно тиснуть на этот конт на Беларусь, потому что это будет ведомо, и это выключит еще больше обурение на Заходе. Зараз это не вельми потребно, на мой погляд, это больше все пиаровские такие речи, под выборы робятся, бо на самой справе никакой погрозы того, что это договор о случайных узброенных силах в Европе не был ратификованный заходними краинами, яны его все равно выконывали и не выбирали свои квоты. И Россия это удобно ведает, тому я меркую, что все это робится миновито для агитации своего электората.
Меркуе политолог Андрей Федоров. Дадам, что домову об звычайных узброенных силах у 1990 годе подписали больше, як 20 краинов, что уваходили у два блоки – НАТО и Варшавский пакт. Домова обмежовывала колькость звычайных узброений, уключно с бронетехникой, артиллерией и боевой афиацией. У 99-м с уликом новых реалий домова была адаптованная, однако с того часу ее подписали только 4 краины – Россия, Беларусь, Украина и Казахстан. США уже назвали помылкой решение России припынить свой удел у домове. Свое шкодование выказал так само и представник НАТО. Як вядома, у гэтыя выходные у России отбудутся парламентские выборы. Наши слухачы параўноўваюць умовы выборчых кампаний у Беларуси и России.
Путин и Единая Россия превратили выборы в цирк. Думаю, что такую вакханалию мы будем наблюдать в наступном году у Беларуси. Только там одна единая Россия, а у нас будет Белая Русь. Дякую. Ирина, город Гродно.
Розница помеж белорусскими и российскими выборами у тем, что в Беларуси хапают белорусскомовных, а у России политичных оппонентов.
Больш падрабязны агляд званкоў на свабоду вы пачуеце ў наступнай гадзіне эфіру. Тэлефон для сувязі ў Менску 266-39-52, ён працуе і ў гэты час. Актывістка Кацярына Салаўёва паведаміла свабодзе, што яе могуць адлічыць з вучобы за апазіцыйную дзейнасць. Кацярына вучыцца на другім курсе гістарычна-філазофскага факультэту ў Полацкім дзяржаўным універсітэце. Днямі супраць яе распачалі крымінальную справу за знявагу дзяржаўных сімвалаў і ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт». Перадае Любоў Лунёва.
Кацярына Салаўёва апавяла свабодзе, што яе выклікалі на катэдру ангельскай мовы. Там яе папярэдзілі, што студэнка мае шмат нізкіх ацэнак і з такой паспяховасцю ёй вучыцца далей немэтазгодна. Кацярына Салаўёва упэўненая, што ацэнкі ёй сталі заніжаць пасля таго, як ва ўніверсітэт прыйшлі паперы суду пра тое, што яе аштрафавалі за ўдзел у апазіцыйнай акцыі.
Ставіць мінусы, а пасля калі падходзіш, а чаму столькі, давайце разбярэмся, вось глядзіце, гэтая тэма здана. Так, здана, ой, выбачай, здана, я просто помылілася, а тут мінусік. Выклікалі на кафедру ангельскай мовы і вогулі сказалі, што ім это згодна мне яшчэ працягваць вучобу. Кафедра ангельскай мовы можа ініцыяваць маё адлічэнне з універсітэту. Як толькі мяне ўпершыню асудзілі і далі штраф, то мяне адразу пачаліся нейкія праблемы. Адразу кепскія адзнакі, не заўсёды ведаеш, ці гэта ты сам такі вінаваты, ці гэта просто табе дапамагаюць.
Методисты деканату гістарично-філософського факультету Галина Стапкович потлумачила свободі, що ніякого загаду на лишення студентки Соловйової нема. Яна взяла відомості поспіховості і повідомила, що у Катерини не самі лепші знаки і шмат пропусків занятків.
Ну, у неї вот є шестерки, пятерки, пару семерок, остальные все оценки ниже. Сейчас у нее очень много пропусков, потому что я видела эту аттестационную ведомость, у нее очень много неаттестаций. Неаттестовано мы выделяем маркером красным. Там, наверное, процентов 80. Значит, это были пропуски без уважительных причин.
У Полоцким университете студентов аттестовывают два раза на семестр, каждый 7-й и 14-й тыдень. У деканаце паведамілі, што бывалі выпадкі, калі студэнтаў за непаспяховасць адлічалі да пачатку экзаменацыйнай сесіі.
Вы на хвалях Радыё Свабода, а зараз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Верховны суд пакараў 4 афіцэраў з КДБ і Рады бяспекі, якія сёлета ў ліпені збілі старшыню камітэту дзяржконтроля Зянона Ломаця. Дваіх з іх пакаралі зняволеннем. Беларуская апазіцыя, якая наведае Вашынгтон, гатовая прасіць урад ЗША зняць санкцыі супраць афіцыйнага Менску. Умова – вызваленне палітвязняў і спыненне рэпрэсіяў у Беларусі. Міністерство промисловості Білорусі обвістило про намір підвищити мита на імпортовані автомобілі. Катерині Салаўёвай погрожає відлучення з Полоцкого державного університету. Студентка раніше удільничала у опозиційних акціях і була оштрафована судом. Президент Росії Владимир Путін підписав закон о припиненні на невизначений час діяння домови об звичайних узброєних силах у Європі. США назвали такий крок помилкою. Двоє дітей релігійних сектантів з Кобринського району залишилися на руках одної бабулі. Працягваем програму. Аднядаўна вызначыць у пятніцу галоўную тэму нашай праграмы мы давяраем грамадскаму рэдактару «Свабоды». На гэтым тыдні грамадскі рэдактар «Свабоды» Таісія Кабанчук з Бабруйску была бібліятэкарка, кіраўнік мясцовай суполкі Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», якая цяпер працуе на складзе птушкафабрыкі. Таісія Кабанчук сваёй тэмай абрала праблемы аддаленых вёсак. Гэта ўзрост жыхароў, даступнасць медыцынскіх паслугаў, дрэнная вада і адсутнасць лазняў, беспрацоўе і алкагалізм. Спецыяльную перадачу, якую на замову грамадскага рэдактара падрыхтавалі нашыя журналісты, вы пачуеце ў наступнай паўгадзіне эфіру. Ну а зараз інтэрв'ю з самой Таісіяй Кабанчук, якое запісаў журналіст Александр Улецёнак.
Таісія, у вас бібліятэкара дома добрая бібліятэка?
Да, я б сказала, не дрэнная. Это на мой погляд.
Колькі таму?
Можа, 300.
Любимые литературные герои?
Герои Быкова, Короткевича.
А в реальном житті вы некое бачите для себе на п'єдесталі?
У сьогоднішній день это зрозуміло Александр Казулін. Моцный, мужный и смелый человек. Такие люди завсюди были в Беларуси, есть и будут, и, напевно, яны и вывезут нас на широкий вольный простор.
Кто для политика Таисии Кабанчук узор у политицы?
Сярод социал-демократов это Михай Ткачёв, Лойка, Леонид. Замежных это для меня завсёды было прикладом Маргарет Тэтчер.
Песня, якую вы с удовольствием слушаете?
Так само залежите от настрою.
Вот сегодня у вас день рождения сына. До речи, сколько ему?
33.
Узрост Христа. Какая сегодня песня под этот настрой?
Ну, с того часу, как Вадима арестовали, и потом он повинен был несколько годов жить за мяжой, то для мене була у той час, і вона зараз застається любимою пісня Сокола Войша «Розвітання з Радзімою». Коли другі настрої, пісні з народного альбому, наприклад, мені там ними подобається пісня виконання Камоцької «Матка Боска Вастрабрамська».
А ви спробували відгородити своїх синів від політики?
Ні.
А мужа?
Ніколи.
Найвеликший поспіх вашого життя?
Це народження дітей і їх виховання.
Чому вас вучать удачі і чому порази?
Удачі вучать іти ще більшому поспіху, а неудачі закаляють, вучать робити правильні вислови.
Ви верніця?
Да, я віру в Бога.
У що ви вірите, спадарня Таісія Кабанчук?
Я віру в Бога і в те, що він допоможе Білорусі стати вольною, заможною і європейською країною. Я віру в своїх близьких і родних, вони не зрадять. І завсюди будуть побач у тяжку хвилину. Віру у своїх сябрів соціал-демократів. Думаю, вони завсюди будуть йти до своєї мети.
Таісія Кабанчук з Бабруйску, громадський редактор «Свободи» на гэтым тыдні. Галоўнай тэмай п'ятнічнай праграмы яна абрала праблемы аддаленых вёсак. Спецыяльную перадачу на гэтую тэму слухайце хвілінаў праз 15.
Мартыралёг «Свободы».
100 імёнаў, 100 лёсаў, 100 дзён.
Янка Вярсоцкі. Нарадзіўся ў 1888 годзе ў мястэчку Гальшаны Віленскай губерні. Рыма-каталіцкі святар, грамадскі дзеяч. У 1910-15 годах вучыўся ў Магілёўскай духоўнай каталіцкай семінарыі ў Пецярбургу. Служыў вікарыем парафіяў Святой Троіцы ў Менску і Смаленску. Удзельнік першага з'езду беларускага каталіцкага духавенства, член Саюзу ксяндзоў беларусаў. У 1927 годзе арыштаваны АГПУ, асуджаны на 3 гады лагераў у Салаўках. Па заканчэнні тэрміну зняволення зноў арыштаваны і высланы ў Алма-Ату. У высылцы 11 снежня 1937 году асуджаны на смяротнае пакаранне, расстраляны ў турме НКВД.
100 імёнаў, 100 лёсаў, 100 дзён.
Мартыралёг «Свабоды».
Ад 1 верасня да 10 снежня.
Спісы ахвяраў даступныя праз сайт свабода.орг.
Працягваем праграму. Двое непаўналетніх дзяцей сям'і рэлігійных сектантаў Абішчэвіча ў вёсцы Глінянка Кобрынскага раёну ў гаротным стане. Яшчэ летам іх бацькі з'ехалі ў Расею, а пазней засталіся ў добраахвотным зняволенні ў Пензенскай пячоры. Дзецьмі, хлопчыкам і дзяўчынкай цяпер апекуецца толькі іх бабуля Галіна Абішчэвіч. Падрабязнасці ў Вячаслава Куліка.
Бабуля Галіна Абішчэвіч сёння ў гутарцы з карэспандэнтам «Свабоды» паскардзілася.
Вы бы на два месяцы нам дали детские. А то ж дети, я навару, я поуправляюся, припеку что-нибудь, такая вкусненькая.
Галіна Абішчэвіч только что вернулась из России. Каже, что імкнулася вызволить інших двух внучек, найменше из яких нема и полтора года.
Наша малая там, и она по ночам и плаче. Я и куртку брала, и шапотку брала, а думаю... А вдруг я и плакала, як я ехала стольки, да я не просила. А вон такая, ну, мать, мы понимаем. А я кажу, вы меня никогда не поймете, бо вы такой беды еще не ощущаете. Как я ж знала, что они мне дадут дитя. На снегу там спала, хоть бы малюсеньку ту мне дали.
Российскую прессу, яка шмат пише про доброахвотных пустельников ля Пензы, да и мая теперь питание, чому менавіта з Беларуси так шмат уцекачоў? Мяркуецца, што ў пячоры 12 нашых землякоў, яшчэ трое дарослых і столькі ж дзяцей хаваюцца ў доме прапаведніка Пятра Кузнецова. Пра сектанство в Беларуси разважает доктор теологии Владимир Мартинович.
Когда-то Лукашенко сказал, что секты в Беларуси нет. А раз нет, ну, значит, нет. Об этом никто не пишет. В настоящее время в Республике Беларусь действует порядка 400 разных сект. Из них несколько десятков аналогичны той, что мы наблюдаем в Пензе.
Что пропонует у справе вызволения пустельников белорусский специалист?
Работать, когда они дошли до этой стадии, уже поздно. Можно работать на ранних стадиях. В случае с Пензой мы имеем последнюю стадию опасности, на которой любое вмешательство внешнего мира, будь то госорганы, будь то средства массовой информации, нанесут только лишний вред.
Так меркує доктор теології Венського університету Владимир Мартинович. А зараз актуальна експертиза «Свободи». Учора віце-прем'єр Беларусі Спадар Сямашка заявіў, што цана на расійскі газ наступным годам складзе 119,5 даляраў на першы квартал. Ці азначае гэта, што Масква адмовілася ад мінулагодняга пагаднення і прыняла палітычнае рашэнне аб льготных цэнах? Гэтае пытанне за круглым сталом эксперты за свабоды абмяркоўваюць журналістка газеты «Беларусы і рынак» Таццяна Манёнак з Менску і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
31 снежня мінулага года Беларусь і Расія завершылі драматычныя перамовы аб цэнах на газ, пагадненнем, паводле якога бакі вызначылі формулу павышэння цэнаў на газ на 5 гадоў наперад. Згодна гэтай формулы, цана на 2008 год павінна скласці 67% ад еўрапейскай цаны. Прычым гэтая еўрапейская цана будзе вядома ў лепшым выпадку толькі пры канцы снежня. Але яшчэ ў кастрычніку амбасадар Расіі ў Беларусі Спадар Сурыкаў заявіў, што цана будзе каля 125 даляраў за 1000 кубічных метраў. Прыкладна такую ж цану назваў намеснік міністра прамысловасці Расіі, які прыязджаў у Менск разам з расійскім прэм'ерам Зубковым. І вось віцэ-прэм'ер Беларусі Сямашка агучыў учора лічбу ў 119,5 даляраў на першы квартал, прычым адзначыў, што Беларусь будзе намагацца панізіць гэтую цэну яшчэ на 7-8 даляраў. Як не лічы, але 125 даляраў і 119 даляраў значна менш, чым 67% ад еўрапейскай цаны. То бок, можна лічыць, што дэ-факта Расія адмовілася ад таго пагаднення напередадні новага году і прызначыла палітычную цану, чаму Масква змяніла сваё рашэнне. А ці згодна вы з такой версіяй спадарыня Манёнак і як вы гэта тлумачыце?
Па-першае, патрэбна сказаць, што перамовы яшчэ працягваюцца і контракту яшчэ няма, таму мне здаецца заўчасна казаць аб такім кошту. Сапраўды, калі б гэта ўжо было агучана ў контракце, гэта б стала нейкай сенсацыяй. Я так разумею, што беларускі віцэ-прэм'еры, канешне ж, вельмі хочацца мець такі кошт. Па маіх звестках, у бюджэце беларускім закладзена цана 128 даляраў, і беларускія чыноўнікі агучвалі, што дзесьці 25-30% будзе падвышэнне. Магчыма, гэта адна з версій беларускіх білоруського боку, яка пропонована «Газпраму», і Мінськ офіційний лічить, що «Газпрам» зацікавлений у цих пропановах, і відказатися буде вельми тяжко. А ось поле для такого гандлю, яно вельми широкое, гэта і магчимость створити сумесне підприємство у більш худкий термін, а не до 11-го года, як предугледжувано домовами. Гэта магчимая власність, яка цікавить «Газпрам» у Беларусі, і гэта перш за все Гродний Азот, Мазырський нафтоперепрацоўчы завод. Зусім недавно було огучено, що «Газпрам Нафта», дачка «Газпрама» вельми цікавиться гэтым предприємством. Калі б «Газпрам» худший сформировав свой контрольний пакет у «Белтрансгаз» у сумесном предприємстве на базі «Белтрансгаза», то він би був зацікавлений будівництво газосховища, тому що це актуально для європейського ринку. Підвищення для європейського ринку, воно безумовно відбудеться. Вже називаються лічби $300-350. Тому вельми важно отримати так само дані, транзит для «Газпрама». Гэта усе є можливості серйозні доволі для перамов, але я думаю, що гэта ще не кінчатковий вынік, тому що на фоні того, що зусім недавно Туркменія об'явила підвищення газу для «Газпрама», з'явилася інформація о тим, що Узбекистан починає такі промови ось у снежні, а за тим і Казахстан. Тому вельми нелогічно буде для «Газпрама» робити такі подарунки, де подарунку вже не буде. Буде гандля за власність і ті умови, які вельми цікавить «Газпраму» в Білорусі.
Добре, магчыма, Сямашка выдаў жаданае за існае, але ж былі заявы афіцыйных асобаў Расіі, якія агучылі лічбу $125, усё роўно менш за 67% ад еўрапейскай цаны. Спадар Коктыш, ці не лічыце вы, што Масква фактычна выйшла з таго пагаднення дэ-факта, якое было падпісана ў канцы мінулага года і прыняла рашэнне пра палітычную цану для Беларусі?
Ни в яким разе, и мне сдается, что Москва, по-перше, до завершения этого электорального цикла, уж мальчи на улазе не только думские, а и президентские выборы, Москва увогуле наврать будет готова где-нибудь платить политичную цену, и на увогуле ее сформулировать. Поколь мы маем только заяву белорусского боку и некольки выказываний неуполноваженных российских спикеров. Бо той же российский посол, и он огучил позицию министерства совместных справ, але политика робится в администрации президента по пытаниях, связанных с «Газпромом». Бо с «Газпромом» это может казать Медведев, альбо Куприянов, и бодай что все. Так что поколь я тут не бачу никаких признаков изменения российской позиции. И увогуле я мам больше глубинных неких передумов для того, как позиция российской стороны стала эволюционировать от иншим боку. Россия зараз будет вельми заклопочена своими проблемами, и эти проблемы не дозволят изменять те домовленности, якія былі ў папярэдні перыяд выпрацаваны як больш ці менш кансэнсусныя для грамадства і для ўлады.
У такім выпадку, спадарня Манюнак, як вы лічыце, гэтым годам будзе газавая вайна ці ўсё ж закончыцца мірам?
Не бачно ні з одного боку, ні з другого боку ніяких таких признаков того, що яна може відбутися. Справа тим, що Росія гэта зусім не потрібна сьогодні на фоні гэтых передвиборчих процесів. Об гэтым Путін навіть казав ще, що ось України будемо там мовляться об ніяким еволюційним підвищенні кошту на газ. Ёсць таке жадання вирішать гэта мірно у гэтым годзе, асабліва відавочна. Не хоча «Газпрам», а гэта ёсць дзесьці і імідж Росії, ще зробити його більш кепським у Європі. Навіть заява господара Семашка каже об тим, що білоруський бок готов щось пропонувати таке, що вельми зацікавить «Газпрам». Сам кошт питання, ціна на газ, це вельми важно для білоруської економіки, особливо на наступний год, коли буде погаршення умов поставок нафти. Каб заховати цю соціальну економічну модель, потрібно заховати максимально приємлімі ціни на газ. Буде більш навіть пропонув з боку Білорусі, тому що почнеться ніяка газова війна. Я б такого не казала. Коли справді Nord Stream буде побудований, це може відтягнути частку транзиту про Білорусь.
Спадар Коктыша, ви як мяркуєте, чи буде гэтым годом газовая війна поміж Білоруссю і Росією, особливо з уліком того, що і перемови Росії з Україною по цьому питанню йдуть доволі напружено?
Я думаю, что газовая война хоть и будет, чем не будет. И будет навод не как выник белорусского российского развития, а перш-наперш как выник внутрироссийской политической борьбы. Бо она будет вельми интенсивная, и любая газовая бойка будет той темой, якая будет структурировать думку российского громадства на протягу 3-4 тыдней. Хапай и ты группу, якія будуть гулять, використовуючи сам фактор газовой войны. По-другому, коли уже брать сами белорусско-российские российские отношения, то они остаются в том же стане невызначенности, как они оставались в минулом годе. Никаких механизмов, которые гарантовали выполнение решения, так и не появилось. Тому, кажется, что тут некого принципового развития не отбылось, но как будет на самой справе палять.
Експерти «Свободи» обмірковували питання, ці сапраўди Білорусь отримає наступним годом льготні ціни на газ. У передачі удільничали журналістка газети «Білоруси і ринок» Тетяна Маньонок з Мінську і доцент Московського державного інституту міжнародних дочиненняв Кирил Коктиш. Вів передачу Валер Карбалевич. Одразу після новинок спеціальна програма «Проблеми віддалених вісок». Цю тему обрала громадський редактор «Тидня» Таїсія Кабанчук з Бобруйську.